Kitongole kivunaanyizibwa ku bigezo ebyakamalirizo mu ggwanga ekya NEB kyongeddeyo ebbanga ly'okuwandiisa abayizi abagenda okutuula ebibuuzo ebyakamalirizo omwaka guno okuva ng'ennaku z'omwezi 3 mulimu omwezi ogwokutaano okutuuka nga 3 omwezi ogwomukaaga ga omwaka guno akulira UNEB Daniel Dongo yalangiridde okwongerayo kuno ng'asinziira mu lukungaana lwa bannamawulire olubadde ku Media Center wano mu Kampala. Kati okusinziira kwa Dongo okwongerayo kuno kukoleddwa okusobozesa okuteekateeka obulungi ebifo ewagenda okutuulizibwa ebibuuzo bino ebyamaze dda okukakasibwa. Ku nsonga y'okuwandiisa abayizi oluvannyuma lw'ebbanga liteekeddwawo okuggwako, Dongo agambye nti wajja kubeerawo ssente ez'ekibonerezo ezinasasulwa abo abanaawandiisibwa ekikeerezi. Kati Rose Nabukenya Mukasa okuva mu kitongole China bia yogedde ebigambo byono mu Luganda n'ategeeza nga bwe waliwo abayizi abamaze dda okuwandiisibwa.
Tuli ekitongole kisanyufu kubanga emiwendo egisuubirwa okwewandiisa wetwogerera ekitongole kiwandiisizza abayizi abawerako okugeza mu primary ey'omusanvu ku muwendo ogwa 98 egisuubirwa twakawandiisako abayizi 67 n'okusoba. Sinya ey'okuna twakawandiisako abayizi 29 n'okusobamu ate ku sinya ey'omukaaga tuwandiisizzaayo abayizi 19 n'obutundutundu okusobamu.